Latvijai piedalīties Expo 2020, protams, ir liels gods un iespēja īpaši šajā turbulences pandēmijas laikā. Tā labā ziņa, ka Emirāti šobrīd ir ļoti atvērti gan turistiem, gan biznesa pasākumiem. Tas, ko mēs esam novērojuši, ka joprojām, protams, ļoti daudz cilvēku pasaulē nezina, kas ir Latvija, kur tā atrodas, un, protams, caur šiem te dažādu māņu garšu un citiem formātiem centīsimies iepazīstināt potenciālos klientus.